Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Ja tõesti, mitmendat korda viimase aasta jooksul tuleb konstanteerida, et Eestis valitseb jälle pinev poliitiline olukord. Pinge tõusis järsult teatavasti seoses interliikumise ja Vene tehaste ühisüritusega 14. märtsil. Sel teemal on õige palju juba Eestis kirjutatud ja räägitud ja mul pole mingit tahtmist tagant otsa tarka mängida. Teatavasti aga tekitas 24. veebruari lipuheiskamise lugu tugeva mõraga eestlaste rindes. Täpsemalt see, et rahvarinde juhtkond keeldus viimasel hetkel osalemast koos teiste sõltumatute liikumistega meeleavaldusel, mis planeeritud vabaduse väljakule, ja eelistas EKP juhtide kutset Toompeale. Nüüd on asunud rahvarinne seda enda tekitatud suurt mõra eestlaste ühisvõitluse müüris kinni mätsima. Ma ei oska teisiti nimetada Eestimaa rahvarinde rahvavolikogu avaldust, mis tehtud Paides 18. märtsil ja avaldatud Heins Valgu allakirjutusel 22. märtsi Noorte Hääles. Loodan, et järgnev jutt ei tundu kodu Eesti kuulajale siiski mitte eilse päevana, mis parata, kui lehed üle Läänemere ei jõua varem kui nädalaga, seegi aeg on miinimumaeg. Ei saa alahinnata nõuet, et ENSV ülemnõukogu ja ENSV ministrite nõukogu peaksid asuma otsustavalt tegutsema ime ellu rakendamisel. Tundub, et need instantsid pole seni tõesti väga otsustavalt tegutsenud. Ilmselt on puudunud vastavad juhtnöörid ka Moskvast. Eriti tähtis võiks olla ettepanek, et kõik rühmitused saaksid osaleda parlamentaarsest seadusandlikust tegevusest. Jääb aru saamatuks ainult, mida peab Eestimaa rahvarinde silmas selle parlamentaarse seadusandliku tegevuse all. Ilmselt pole jutt mitte Inglise parlamendist, vaid ikka sellest samast ENSV ülemnõukogust, kes peab kindlustama EKP juhtivat rolli Eesti asjades. Minul vanal skeptikul tuleb ikka keele peale küsimus, et mis demokraatliku valimisseadust saab vastu võtta inimeste kogu, keda keegi pole valinud. Ehk oskavad rahvarinde rahvavolikogu inimesed asja paremini ära seletada, mina küll ei suuda. Ja palju need rühmitusi on, kes peavad end ENSV poliitilisteks rühmitusteks. Minu teada taotleb enamik poliitilisi rühmi liikumisi just seda, et Eesti ei oleks enam see ENSV, vaid sõltumatu Eesti Vabariik. Jah. Alles oli, kui rahvarinde rahvavolikogu üks liige nimetas Eesti Muinsuskaitse Seltsi, ERSP, Eesti Kristliku Liidu ja Eesti Roheliste Liikumise ettepanekut moodustada Eesti kodanike komiteed enneaegseks sünnituseks. Kas rahvarinde juhtkond tahab nüüd enneaega sündinud imiku juurde rutata ämma emandaks? Sünnitusabi on hiljaks jäänud ja pole vist aeg selle mõtte üle targutama hakata. Niigi on selle üleliigse targutamise ja arutamisega palju asju rahval ainult segasemaks tehtud. Minul oleva informatsiooni järgi on kodanike komiteede moodustamise mõte leidnud sõltumatute rühmituste poolehoiu ja komiteede moodustamine käib. Tõsi, seltsimees Vaino Väljas juba pidaski seda kommunistliku partei võimumonopolile kallale kippumiseks. Eks ta ole hirmus küll, kui rahvas ise midagi teeb ilma kindlate ja tarkade juhtnöörideta ülalt poolt, sealt kümnendalt korruselt ühest kõrgest majast. Jälgides Eesti ajakirjandust on mul jäänud mulje, et mõnede tegevuseks ongi ainult arutamine. Arutamise juures minnakse mõnega ka karvupidi kokku. Ei saa ju siiski igavesti ainult arutada ja diskuteerida. Praegune olukord nõuab tegusid. Rahvarine võiks ju ise mõne asjaliku algatusega välja tulla ja siis selle üle arutada. Senis, kuni me põhjalikult kaalume läbi ja avalikult diskuteerime, seni võtavad meie rahva vaenlased lõplikult initsiatiivi ja siis on hilja kõigeks. Vabandagu kuulaja, ma olen võib-olla tõesti liialt terav mõnikord olnud, kuid mulle tundub jälle, et rahvarinne või õigemini selle rahva volikogu tahab üht väärt initsiatiivi nurri ajada, uputades selle sõna mulinasse ja targutamisse. Käärigim käised üles ja tehkem oma isamaalist tööd pale higis, vist nii ütles Eesti muinskaitse seltsi esimees Triviimi Velliste ühes esinemises. See nõuanne vääriks minu arvates järgimist. Et kuulajale jääks ühekülgne arusaamine eelöeldust, siis tahaksin öelda tänusõnu ka rahvarinde inimeste aadressil, et nad astusid välja Mart Laari kaitseks. See tegu aitab kindlasti Vaba Eesti eest võitlejate ühisrinnet tugevdada. Lõplike liitlaste valimist see aeg on küps. Ka selleks on ka aeg küps, et igaüks endale selgeks teeks, mida me ikkagi tahame. Kas olla tõesti vaba rahvas vabal maal või suveräänse Eesti NSV suveräänne päris ori veel suveräänsemas NSV liidus. Oleks ka 1918. aasta sügisel nii palju arutatud ja targutatud, siis poleks praegu vist neid palju enam olnud, kes selle tegevusega saaksid Eestimaal ja eesti keeles tegelda. Ajalugu on õpetlik. Siin Stockholmis näed viimasel ajal liikumas igasugust rahvast Eestist. Õige mitmelt olen kuulnud, et Eestis olevad probleemid selles, et niinimetatud ühis asja eest võitlevad liikumised ei saavad hästi koostööd teha. Meenuski siis 7. aprilli Sirbis olnud lugu sallimatuse sündroom. Tooks sealt ka kuulaja mälu värskendamiseks paar sitaati. Osundan. Reeturite paljastamise orjooli jahil käib juba võidujooks. Ületrumpamismängus kasvavad panused uskumatuteks. Ja teine sitaat. Kompartei puhtad liikmed kutsuvad praegu parteid üles enesepuhastusele. Kui pahupidi pööratud stalinismi, sallimatust ja inimeste liigitamist põhimõttel, kes ei ole meie poolt, see on meie vastu, kui seda on ka minus, sinus, siis peame sellest endale aru andma, enne kui ise põhjustame lõhenemise, milleni meie ühised vaenlased pole meid suutnud viia. Lõpetan sitaadi. Siit üle mere on raske otsustada selle üle, kui tõsine see niinimetatud reeturite paljastamise jaht võiks olla. Kui reeturiteks pidada neid, kes soovivad liidulepingu abil meid juba siis teist korda impeeriumi küüsi parseldada, võib-olla isegi heade soovidega, siis see nii-öelda jaht nendele pole eriti tõsine, sest pärast igat suurest kõnetoolist Tallinnas maha öeldud meeldetuletust leidub ikka neid, kes niinimetatud liidulepingu eeliseid ajakirjanduses tõestama asuvad. Pole ju seni neile erilisi võimalusi ajakirjanduses antud, kes loevad Eesti tingimusteta iseseisumise teed ainsaks ja realistlikuks väljapääsuks. Ka paistab vähemalt esialgu olevat näiteks kodanike komiteede liikumise kritiseerijatel roheline tee pressis, TV-s ja raadios, kuigi paistab, et neid kritiseerijaid järjest vähemaks jääb. Muidugi praegu tundus minule edasi lehetoimetaja Mart Kadastiku väide oma ametivennale Eesti Päevalehe toimetusest lausutuna, et tema, see tähendab seltsimees Kadastik, Lagle Parek ja temasugustega ühte paati ei istuks, kuidagi armetunagi. Kas Parek on Kadastik ühte paati kutsunud või kes siis ikka ühes paadis oleks inimesega, kes alles lähiminevikus on sind täiesti ebaeetilisi võtteid kasutades laimanud 150 000-lise tiraasi kajalehes ja veel korduvaltki. Tõesti, vaesed saulused, kellel järsku tuli tahtmine saada Paulusteks. Võib aru saada mõnegi murest, et näe omal ajal tehti nagu õige panus karjääriredelile ronides kommunistliku parteisse ja valmis. Igal võimalikul juhul kiideti ikka seda kõige õigemat ideoloogiat ja kõige õigemat ühiskonna korda. Siunati sõnavõttudes ja kirjasõnas sotsialismi vaenlasi. Mõnikel rohkem näkkas sai osa võtta ka teisiti mõtlejate, ketserite vastastest, nõiajahtidest. Ja kuidas tunnevad end praegu paljud Tartu Ülikooli lugupeetud õppejõud, kes mitte ainult ei kaitsnud Jüri Kukke, vaid ka osalisid tema tagakiusamises? No jah, ja näe lopsu, NLKP otsustas järsku heast peast välja kuulutada selle tülika glasnosti. Hullem veel, rahvas võttis seda välisilma jaoks mõeldud peibutus tõsiseltki. Kuidas siis ikka toimida? Kas tõesti istume siis ilusasti ühisesse paati, kõik eilsed ja tänased paulused, ja tüürime selle paadiga, mida juhib nii rahvameelseks saanud EKP juhtkond, ja tema ustav abi ja liitlane rahvarind eesseisus uude õnneliku suveräänse Eesti sadamasse. Muidugi ikka selle varsti-varsti demokraatlikuks saava impeeriumi koosseisus. Iseseisev Eesti on EKP juhtkonna arvates ikka veel tabuteema. Rahvarinde juhid julgevad seda sõna juba mõnel pool pruukida, äkki ei tulegi tankid tänavale. Ja tõesti, tunne Kelami loomingu viiendas numbris avaldatud tähelepanek on väga tabav. Meie tooni andvate haritlaste ja vassete poliitikute puhul jääb mulje, nagu mõeldaks ainult tõesti teatud piirini, milleks siis mõtlejate arvates on tankide väljasõit oma garaasidest linnatänavaile ja erakorralise seisukorra välja kuulutamine. Sellest nagu aru ei taheta saada, et see erakorraline seisukord nõukogude okupatsioon kestab meil juba varsti kui 50 aastat. Ja tõesti, hoiame kokku. Et kokku hoida või õigemini koos seista, selleks peaks olema ka mingi ühendav idee. Kas meil see idee on? Herra Mati Hint muretses oma sallimatuse sündroomi lehelos selle üle, et me ise võime põhjustada lõhenemise, milleni meie ühised vaenlased pole meid suutnud viia. Et lõheneda, selleks peaks enne olema nagu mingi ühtne ideoloogia. Kas seda meil on? Kompartei kohapealsed juhid kutsuvad ühinema parema sotsialistliku õigusriigi idee ümber. See õigusriik olevat suveräänne, aga tingimata NSV Liidu koosseisus. Minu arust tobe nonsens. Veel kuni viimas ajani olid end reaalpoliitikuteks nimetavad vassed rahvajuhid, kuula ilmselt aimab, kellest jutt. Samal arvamusel, et oleme ikka vagurad ja vaguse, et ehk Moskva meile poetab ka midagi, oma jäätmete hulgast. Ärme midagi nõua, siis on pill lõhki ja tankid jälle tänaval. Loodame, et tasa ja targu ajajad hakkavad ka aru saama, et põlvili mässä võib ju enda arust väga tark ja isegi vapper mees olla, aga ikkagi on ta teiste meelest ainult põlvili inimene, mitte palju rohkemat. Ja siis teine osa eestlasi, kes on kogunenud kodanike komiteede liikumise ümber, need, kelle tee on sirge ja üks, need inimesed on idealistliku maailmavaatega ega muretse palju, mis nende karjäärist võiks saada. Kes siis meie ühised vaenlased on, kellega me ühisesse paati ei mahu? Järavoi, Koogani või Kortelainene suhtes pole vist mitut arvamist, aga mis saab nendest eelsetest saulustest? Kas võtame need ka paati, ise aegajalt küll selja taha piiludes, et vastne Paulus sulle enne sind vette tõugates veel igaks juhuks nuga ribidesse ei löö. Ja ma ei kujuta päris hästi ette, kuidas küll võiks toimuda see partei enese puhastamine ja mis tähendab mõiste partei puhas liige, mida keelemees Hint kasutas.
Kas saab millegi räpase sees olles ise täitsa puhtaks jääda? Väga kahtlane väide minu arvates. Et end puhtaks pesta, selleks peab kõigepealt kloaagist välja ronima. Ma usun, et mu mõttekäik on loogiline. Nii et saagem enne kõik eetilselt puhasteks ja ise enesees ausateks. Ning siis rääkigem ühtsusest. Ehk mahumegi kõik, kel ühine keel ja meel ühte paati. See võtab aga arvatavasti veel juppa aega.
Viimastel kuudel on Eestis palju räägitud eelseisvatest Eesti NSV ülemnõukogu valimistest, mis rahvarinde liidrite arvates peaksid tulema demokraatlikud. Praegu paistab, et valimised toimuvad siiski alles järgmisel aastal, ka ei ole suurt ettekujutus sellest, kuidas võiksid toimuda niinimetatud demokraatlikud valimised okupeeritud maal, kus isegi mitte kõigil organisatsioonidel ei lubata neist osaleda. Normaalne oleks, et kõik valimisvõitlusest osalevad blokid saavad oma käsutusse ka massiteabe. Aga olgu sellega, kuidas on, järgmiste valimistel on veel juppa aega ning muudatused toimuvad tänapäeva Eestis küllalt kiiresti. Paljud inimesed jälgivad suure huviga totalitaarse vägivallasüsteemi krahhi Ungaris ja Poolas. Võib-olla pole suurte mägede taga aeg, kus sama hakkab toimuma ka Baltikumis. Järgnevalt püüakski ma pikemalt peatuda möödunud valimistel Poola rahvavabariigi seimi. Et valimised lõppesid täieliku opositsioonilise ametühingu solidaarsusvõiduga ja parteilise blokki lüüasaamisega, see on raadiokuulajale nii välisraadiote kui ka Eesti teabevahendite kaudu teada. Teatavasti tohtis solidaarsus ümara laua kokkulepete järgi sõjaväehunta esindajatega, saada ainult 35% kohtadest. 65% jäi siis kanda valitsuskoalitsiooni kandidaatidel. Kuna aga ükski parteikoalitsiooni kandidaat ei saanud üle 50% häältest, et saada seimi, siis tuli see vajaminev 65% kohtadest valida järel valimistel. Kommunistide kaotus oli täielik ja seda oli partei sunnitud ka tunnistama. Kommuniste valimistel lüüa ei olnud aga esimesel pilgul sugugi lihtne. Miks siis, võiks küsida Eesti raadiokuulaja, eks ju Poolagi on kommunistliku diktatuuri ajal pidanud üle elama nii mõndagi ja rahva meeleolud peaksid olema ju teada. Seda küll, kuid valimisprotseduur neil peaaegu vabadel valimistel oli väga keerukas, just kui sellepärast, et segadusse ajada nii-öelda rea valijat. Viimases solidaarsuse valimiseelses telesaates, millised kokku oli kolm, pärast Zbigniew Brzezinski ja Yves Montani esinemist tutvustas Poolas tuntud satiirik Jacek Fedorowicz oma esinemises, kuidas näevad välja valimispülletäänid, mis nendega teha, kuidas teha maha tõmbamisi, soovitas valijale kaasa võtta mitu sulepead, kuna ühes võib ära lõppeda tint või pasta suurest maha tõmbamisest. Ta küll ei selgitanud, keda nimelt tuleb maha tõmmata, kuid satiiriku lihtsad nõuanded mängisid valimiste tulemusel suuremat rolli kui Brzezinski geopoliitilised selgitused või Yves Montani laulud. Kõikide nimekirjade jaoks olid sisse seatud eraldi pülletäänid, rahvuslik ehk valitsuse koalitsiooni nimekiri ja opositsiooni nimekiri, kõigil eraldid ja kõik nimed, neid oli 35, tuli maha tõmmata ükshaaval. Terve pülletääni läbi kriipsutamine tähendas seda, et see tunnistati kehtetuks. Poolakad nägid tõsist vaeva valitsuse 35 nime maha kriipsutamisega. Ei aidanud ka Lech Walesa manitsused televisioonis, kes kutsus üles mitte maha tõmbama kõiki valitsuse nimekirjas olijaid. Tõsi, poolakad kuulasid Walesat, kui see kutsus osalema valimistest. Valimistest osavõtnute protsent oli 62, mis on Poola kohta muidugi väga kõrge. Muidugi ei selgunud pülletäänidest, kes on näiteks valitsuse
omades kompartei liige või marionetliku partei liige või niinimetatud parteitu kommunist. Või oppositsiooni pülletäänides ei olnud märgitud, kes on solidaarsusaktivist, kes mitteametliku partei liige või solidaarsuse dissident. Valijad valisid enamasti ainult solidaarsusaktivistide poolt. Nii kukkus Krakovis läbi Poola sõltumatu konföderatsiooni liider Leszek Moczulski, Varssavis advokaat Sila Novitski, kes oli taasloodud kristlik-demokraatliku partei organiseerija, olgugi et tema kandidatuuri toetas ka kirik. Katowitses kukutati läbi teine kristlik-demokraatliku partei liider Kasimirs Sviton. Muidugi polnud ilmselt arukas talitada nii, et valija pidi valima solidaarsuse kandidaadi ja teiste oppositsiooni kandidaatide vahel. Poola ühinenud töölispartei delegaatide läbikukkumine oli katastroofiline. Eespool nimetasin neid ebatäpselt kommunistideks, sisuliselt see partei seda küll ongi. Poolakad näitasid, et nad pole Jaruzelski tegusid unustanud ega midagi andesta. Kui Valenza kutsus hääletama ka valitsuse kandidaatide poolt, siis oli selgesti nähtav ta mure kaotada oma dialoogi partnerid, vähemalt parlamendi partnerid, sest keegi ei sega valitsusse määramast neid isikuid, kes valimistel läbi kukkusid. Ja ega Poola kommunistidele olnudki tähtis valimised parlamenti, sest partei vastaste masside tahe ei saa ju parteid erru saata. Esimesel õhtul pärast valimiste lõppemist 5. juunil keskkomitee sekretär Stanislav Tšiotsek tunnistas kaotust ja väljendas soovi koostööks solidaarsusega tulevasse parlamenti. Parteipoolsel initsiatiivil toimus kohtumine ümmarguse laua taga. Asja paradoksaalsus seisis selles, et Seimi uute deputaatidega Bronislav Keremeki ja Tadeus Masovetskiga solidaarsusest ajasid juttu värskelt läbi kukkunud Tšiošek ja kindral Kišak, poliitbüro liige siseminister. Poliitbüro liige Marion Osehovski tegi oma raadiointervjuus 6. juunil solidaarsusele ettepaneku astuda valitsusse. Solidaarsus lükkas selle ettepaneku tagasi. Jaanus Onuskevits ütles, meid valiti selleks, et me oleksime oppositsiooniks ja saades täidesaatva võimu osaks, me rikkume oma valimiseelseid lubadusi. Ametühingu juhtkond pani koostöö tingimuseks selle, et ellu viiakse täieliku demokratiseerimise programm, poliitilise pluralismi elluviimine ja et 4 aasta pärast toimuksid tõelised vabad valimised. Tänase päeva Poola küsimus seisab selles, kas ja kuivõrd on solidaarsus tahab ja võib jagada kindralitega vastutust maa viimise eest krahini. Ja kas ta julgeb koos eilsete rahva kägistajatega otsida pääsemist varemete alt. Varsti me näeme, kuidas ametühingu koondis solidaarsus lahendab selle raske probleemi. Me võiksime Poola sündmusi jälgida vähem pinevalt, kui meil võib-olla ei tuleks endal mõne aja pärast kokku puutuda sama probleemiga. Kas Eesti ühiskond, kes seni oli kõrvale tõrjutud oma maa juhtimisest, on nõus koos nendega, kes meie maa ja rahva vastases sõjas on osaline olnud, asuma ehitama uut vaba Eestit. Selline hetk võib saabuda ja võib-olla mitte nii kauges tulevikus. Aga vastused peaksid valmis olema juba varakult.
Katõõn, kinnitada või ümber lükata. Sellise pealkirjaga artikkel Aleksander Akulevitsi ja Aleksei Pamjatnõhi sulest ilmus 21. mai nõukogude perestroikalikus ajalehes Moskovski ja Novosti. Dramatiseeritud dilemmat rõhutas suurte tähtedega laotud sissejuhatus artiklile. Tsiteeriksin osaliselt. Kes on süüdi 40. aastate algul tuhandete Poola ohvitseride tapmises, kelle jäänused avastati Katõõni metsas 15 kilometrit lääne pool Smolenskit? Raja taga on sellele küsimusele üks vastus. Jutt on stalinismi ohvritest. Tsitaadi lõpp. Vene emigrantlikus nädalalehes Ruskaja mõsl, mis ilmub Pariisis, pühendas Katõni veretööle ja Moskovski ja Novosti loole terve artikli Poola uuem ajaloo uurija Natalia Korbanevskaja. Loomulikult nimetavad Moskovski ja Novosti autorid kirjandusest, mis pühendatud Katõni veretööle, esmalt viimaste aastate publikatsioone Poola ametlikus pressis. Ja alles lõpuks täheldavad tagasi hoidlikult, et Londonis ilmus juba 1948. aastal kindral Vladislav Andersi sulest dokumentide kogumik, mis on vastu pidanud juba 10 väljaannet. Otsest valet või karjuvat informeerimatust leiame juba Akulevitsi ja Pamjatnõhja artikli alguses, täheldab Korbanevskaja. Seda fakti, et vangi langes ligi 250 000 Poola sõdurit, seletavad Moskva lehe artikli autorid sellega, et Poola võitlijaini ei jõudnud Poola armee tolleaegse ülemjuhataja käsk mitte osutada vastupanu punaarmeele. Tegelikult võttis punaarmee vangi paljudel juhtudel aga pärast ümberpiiramist lasi maha Poola armee üksusi, sõltumata sellest, kas need avaldasid vastupanu või mitte. Juhtus ka nii, et poolakad arvasid venelasi ootamatuteks liitlasteks sakslaste vastu. Mis pärast siis Moskovski ja Novosti autorid teevad esimesel pilgul nii süütuna näiva vale arvestuse, küsib Natalia Korbanevskaja. Põhjus on väga lihtne. Tegelikult olid Poola sõjavangid neist 15 000 ohvitseri mitte vangid, vaid interneeritud, sest ametlikku sõjakuulutust NSV Liidu poolt ei olnud. Akulevitsi ja Pamjatnõhja artiklist aga selgub, et poolakad osutasid vastupanu ja seetõttu võetigi vangi. Vastab oma poolt esitatud küsimusel Korbanevskaja. Nii ronib välja vale tõe otsinguil. Siteerime nüüd veel kord Moskovski ja Novosti 21. mai artiklit. Katõnist on kirjutatud palju, kuid siiski tuleb tähtsaim alles välja selgitada. Nõukogude ajaloolastel on ülesanne kinnitada või ümber lükata tänaseni avaldatud andmed. Neil on ülesanne avastada ja välja ütelda põhjus, mis pärast kas Katõni metsas hävitati tuhandeid inimesi. Faktid, mis on seni pressis avaldatud, pole kinnitatud tõsiste uurimistega. Tsitaadi lõpp. Tekib vägis arusaamine, et ainult tänane nõukogude klasnust suudab midagi välja uurida ja avastada. Mingisugust mõistatust või valget laiku selles, et üle 4000 Poola ohvitseri tapeti Katõnis ei ole, jätkab Natalia Korbanevskaja Ruskaja mõslis. Nad tapeti kevadel 1940 NKVD väeosade poolt ja Moskvast tulnud käsupõhjal. Selle kohta on läänes ilmunud juba ammu tõsised uurimised, millele nõukogude klasnust ja aegsed ajaloolased võiksid lisada vaid väiksemaid detaile. Nõukogude ajaloolased võiksid praegu tegelda hoopis tõsisema probleemiga, arhiivide abil ja kogudes suulise mälestusi avastada CK, GPU, NKVD, KGB kuritegude jälgi just omamaa kodanike kallal. Olgu täheldatud, et kommunistliku režiimi ohvrite arvu hinnatakse juba 40 miljonile. Miks Katõni veretöö kohta tõe avaldamine praegu pole ohtlik ega maksa midagi? Ei Lenin ega Gorbatšov ei olnud sellesse mõrva segatud. Miks aga siiski nii pikk ettevalmistus enne kui avaldada täielik tõde? Selleks on Natalia Korbanevskaja arvates kaks põhjust. Esiteks, rahvas pole veel nii täisealiseks saanud, teda tuleb tõe kuulamiseks ette valmistada. Kui sinna juurde arvata veel Poola rahvas, mine tea äkki tekivad selle ootamatust avastusest veel nõukogude vastased meeleolud. Teiseks, tõde Katõnist, nagu kõik tänapäevane klasnust, peab olema kingituseks ülalt poolt. Tänapäevase NLKP ja Poola ühinenud töölispartei ning isiklikult seltsimeste Gorbatšovi ja Jaruzelski teeneks. Nõukogude ja Poola partei ajaloolaste töö saavutuseks. Mitte mingil juhul alasti tõeks, mille on välja kaevanud Jumal teab kes. Tõdega Tõnist teavad mitte ainult poolakad, seda teavad suurepäraselt Moskovski ja Novosti kirjutis autorid Akulitšev ja Pamjatnõh, teavad Jegor Jakovlev ja Aleksandr Jakovlev, Nõukogude Poola ühiskomisjonid ja seda kureeriva keskkomite komisjoni aparaatsikud. Tõde teatakse KGB-s ja poliitbüroos. Et aga seda tõde nõukogud ajakirjanduses avaldada, see on üks tänase poliitilise glasnosti mängu elemente. Lõpetab oma artikli pealkirjaga Pooltõde Katõnist, Vene pagulaslehes Ruskaja mõsl, Poola ajaloo uurija Natalja Korbanevskaja.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.